Takk fyrir að koma. Þetta eitt upplagt höfut hjá þingfólkum að markera sig auðvitað kraftig að því að þetta eitt emt efni og þetta ekki nega sem mann hefur fyrir tróðu diskutera nega selja negg við útjöndu brúkarhjöldun og fyrir hælstænastur. Ég tegði aldrei að við skulum taka upp á einu mæri yfir ánægjar diskussjón. Hver skal vera brúkar að fyrja fram yfir og hver skal lítið? Við þá verið akkurat upp í Úsafjörn og henni hælsrástæðinu her í Útnaugrannan. Her kom fram að Úsland er 19% af fyrtjöngjinn til hælsverkja frá brúkar hennast. La brúkar að fyrtja. Svo að við þá ég að taka upp sem hann að væri yfir ánægjar diskussjón. Takk fyrir.
Ja,